SBS کوردی روجنینی ششه وار روجن یک شمه دو دنیورو یان گهلدانا بریا اینترنت دما دخوازی
روژا بخیر و سلامت به گوهتارین SBS از اتجه کمر و وی راپورت سر پیشکتن داوی اوی هفته جورا جا آمده راد گهینم. روژا چارشمه روژنامه واشنطن پوست نویسک اندام کنسیا سروکاتیا پککی جمیل بایگ وشاند که جمیل بایگ نویسه خواده لطرکی بانگ آشتید که اود بجه اف هرسند جی جدست براوه لطرکی آشتی زوب زو بدست ناکوه. لسر به نویسه ده گلک مالپر روژنامه ترکیه ده نوچه هاتم بلاف گرن. رایدارین دولت جی برتکین توند نشاندان. جارا پیشی بردفگی سرکومالیا ترکیه ابراهیم کالن لدجی روژنامه واشنطن پوست داخویانیک دا اوگود واشنطن پوست پروپاگاندای ریخسنه ترورید که. او دو بیجه جمیل بایگ وکا نونر کردان حتی نشاندان که او جی حقارتک مزنه لگلی کرد. هر وسا ابراهیم کالن دیاردگه او نکارن که هلویسا واشنطن پوسته ده چارچووه آزادی راگهانده ده بنرخینن. روژا پیشمه جی وزیر کارن دروی ترکیه مولود چاوشوغلو وکی ابراهیم کالن گوت واشنطن پوست پروپاگاندای ریخسنه تروریدگه. چاوشوغلو ده پرسه او ده بیجه کاغلو واشنطن پوست دکاره نویسک سروک داعشی ای بغدادی جی بوشنه. هم ترکیه هم جی امریکا پککی وکا ریخسنه تروری بنافدکن او امریکا ده سال 2018 انده 4 میلیون دلار پره دانی بو سر جمیل بایگ. بریا چند هفته انجی ترته کردی به برای ریبر پککی عبدالله اوجالان عثمان اوجالان را هف پیوینک چیکر تایبت سرنامه اوجالان آجبوی هلبجارتنا استنبوله. پشتی که هف پیوین ده تلویزیون ترته کردی ده هات وشاندان گلک پارتین سیاسی لدجی درکتن او ببیر خستم که عثمان اوجالان ده لیست ده سور آد دولت ده او چوا چید بکو کسی که کدلیسا دولت دایه و وکا تروریستک نافدار حاتیه دست شانکرن دکاره ده کانالا فرمی آ دولت دا درکه و او هفپوینی بکه. سروکومار ترکیه رجب تایب اردوغان بریا کو جبو جوینا گه بیس هارا جاپونیا ده پرفس کنفرانس اکتا جه هات پرسین که او وینو چه چه شیرو بد که اردوغان جی گوت او نزانه کو عثمان اوجالان ده ناو لیستا سور آ دولت دایه. نهاجی امنو چه خودی سال سر برتک یک ترکی دوام بکن. یک جنونرین هیزن سوریه دموکراتیک مظلوم عبدی لجنبره لسر ناوی هسه ده به نونرک نتوین یک بویره پیمانک امزا کر. اف پیمانه لسر زاروکن شروانایه. بردف که پارتی دادو پیشوبرنی AKP عمر چریک لدجی به پیمان داخویانیک ده. وی گوت بشک جنتوین یک بویی بریخسنک تروریست را حاطیه باهف که اف بسر خواه به حقوقیک مزنه. عمر چریک ده بشه تمثیلکارک حقوقی بریخسنکا که حقوق جهولی راد که ده باهف و او کسین که امزه دایه قاتل گلک مروانه. اف خلطیک مزن آ نتوین یک بویی او دوی با آویاکا اشکره لیبورینه بخواسن. هجای بیرخسنه یکود یکی مهیدا اوفیسا جنب را آن توین یک بویی به هسه دیره جبو سربستبردان زاروکن شروان پلانمه یک دمکی امزا کر. اف پلانمه جالی ویرجینیا گمپ حت یاماده کرن که او نونه را بش زاروکن و شر آ سکرتری نتوی یک بوییه. عمر چلیک دبیجه یپگه باسکی پککی ال سوریه و فرمان عبدیجی تروریستک در ناو لیست سور آ دولت دایه. بردف که AKP دویجه تو ایزاها وی روشتونه که تروریستک دناو لیستین دولیت دا لأوفیسا نتوین یک بویی پیمانک فرمی امزاد که. او دویجه او بمپیکرنا بریارین نتوین یک بویی بخویه گلدجی تروریزمی حتیه قبول کرن. هسه ده به پیمان سوزده ده که زارکین وکا شروان نگرن نو یپگی. لیل گوری راپورین نتوین یک بویی ده سال 2017 انده ده 124 شروان زاروک ده نو رفین یپگی ده تثبیت کرنه. نهاجی امبری خوبدن نوچیک جدا. بکارانینا پیوا کردستان ترکیه هیچ قدخه دگل که جان رایدارین دولت دماتین باجارین کردان بحثا دیرو که بکن پیوا کردستان جیب کارتینن. لی آوائکی فرمی بکارانینا پیوا کردستان هیچ قدخه. وکی کتیزانین دادگه ها بلند آت ترکیه بریارا گرتنا پنج پارتین کردستانی دابو که دناوی وان پارتیان ده او درزلک نامه وان ده پیوا کردستانی و هریم کردستانی درباست بو. پارتی سوسیالیست کردستانی، پارتی آزادی کردستانی، پارتی کومونیست کردستانی، پارتی دموکراتیک کردستانی ترکیه جی دناوان پارتی ده جیرده گرد. نها پروزا parasına partiyan didome. Komeleya inisiyatifa mafe li Amedê ji bo qedexa li ser peyva Kurdistanê rabe, daxuyeniyek de û di demek nêz de dest bi kampaniyek dikin. Avukat Recep Yavuz, daxuyaniya inisiyatifa heqê xwend û ji me re behsa armanca ve daxuyaniyê kir.
Daxuyaniyek de li ser peyva asengîn li ser peyva Kurdistanê û li ser zimanê Kurdî.
Wî got armanca sereke a daxuyaniyê şermezarkirina biryara girtina partiyên Kurdistanê.
Daxuyaniyê me de em viya dixwazin. Partiyên ku li ser navêwanda peyva Kurdistan derbas dibe, van partiyan ji aliyê serdozgeriya yargıtay li ser wan ji bo girtina wan dozek hat vekirin. Di jî vê dozê me daxuyaniyek de em dixwazim ku di vê sedsala teknolojî û zanistiyê de heyên jî van tiştên van astengiyên nexweş, nebaş birabên rakirin.
Wekî din jî qedexeya ser bikaranîna peyva Kurdistanê jî yek ji naveroka daxuyaniyê bû.
Li ser peyva Kurdistanê jî piştî o halê da gelek astengiyan hene û hem di nav gel de hem jî di meclisa Tirkiye de li ser vê peyvê gelekî astengî tê çêkirin, qedexekirinan tê çêkirin û wekîlên ku vê peyvê bikar tînin tên cezakirin. Em dixwazin van astengiyan û van qedexekirinan derhal rabin.
İnisiyatifa MAF, balede de ser MAF-e perverdehiye bi zimane dayike uduxazın, bihin kampeynan MAF-e perverdehiye bi Kurdî carek idin, bikin nav Rojava Türkiye'ye.
Demekeniz de, li ser zimane Kurdî, jubun zimane Kurdî vere peşketin hemi kampanya ekili darxin, hem tekiliya bi cihin fermi, yali devleti de, hem jih, di nav gel de, jubuku vere par vekirin, zimanê Kurdî çend xebatê me ve çêvibin. Yani hem bi fermî da em têkiliyê çêvibin, hem jî di nav gel de. Ji bo wî yani mînak tiştên ku em basit mînak eşyayên ku gel di nav xwe de derva de bikar tîne, li ser wan em dixwazin peyvên ziman Kurdî binivîsînin bi wî şeklî par ve bikin. Ji bo ku hem pêvkirina hem xeberdana Kurdî di nav gel de zêde bibe, rahet bibe, hem jî ji aliyê dildê jî dewletê de jî weke tepkiyekî em dixwazin çê bikin.
Ez Hatice Kamer, bi raportê li ser pêşketinên dawî ên li Tirkiyeyê ji we re ji Amedê pêşkêş kir.
لگل اس بی اس رادیو بشی کردین.